De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros, aínda con unha voz bastante así, daquela maneira, non? Bueno, saúdos, como digo, dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe estamos a martes e estamos xa a día 14 de xaneiro. 14, a mitad do mes, pero aínda queda o máis difícil, que é a última parte da costa. Xa saben que a costa, bueno, pues cando se vai empezando ainda a vas levando, pero a medida que así que chegas á metade e deche queda o último tramo, aí hai que darlle, Bueno, pois para axudar, ben temporal. Estamos en alerta laranxa hoxe durante toda a xornada, tamén pola noite, alerta laranxa por ventos fortes ou moi fortes, contrafachos moi fortes, así que bueno, o de sempre, non? Pois hai que ter cuidado, precaución e sobre todo cuidado no mar, porque no mar, en as zonas de costa, paseos marítimos e demais, porque a situación pois pode ser perigosa. Ademais, as mareas aínda son bastante grandes estes días. Bueno, pois coincido que a preamar, pois eso, que hai que ter cuidado. Lean, si teñen oportunidade hoxe, en La Voz de Galicia, a sección Historias con Historia de José Alfeirán. Titula hoxe Carta de unha náufraga en Amarola. E bueno, conta unha historia curiosa. E conta unha historia ocurrida o 8 de xaneiro do ano 1874, a historia de un naufraxio. 8 de xaneiro de 1874. Ese día, o empresario Rodrigo Pardo González subíase en Ponte Deume o Pailebot Dolores de Leume, unha embarcación de vela da súa propiedade que estaba destinada ao transporte de mercadorías. Xunto con este empresario, con Rodrigo Pardo González, iba o patrón Nicolás Piñero, a tripulación e dous familiares, un rapaz e a súa xoven sobrinha Filomena Rodríguez de Padín. Rodrigo, ao parecer, estaba casado con Dolores Tenreiro Fernández e asociado con Vicente Ramón e Agustín Tenreiro, que eran os seus cuñados. Tiña varios negocios, como unha fábrica de curtidos en Ponte Deume. A fábrica chamábase La América, producía excelentes solas de coiro para zapatos. Bueno, pois partían desde Ponte Deume para o porto da Coruña e a traxedia ocurría en torno ás 10 da mañá. Debido a aparecer á forza do mar, a embarcación Dolores de Leume chocou contra a Marola. E non sabe moi ben como, pero Rodrigo Pardo e 4 dos tripulantes lograron subirse polas rochas da Marola ata a súa cima e desde alí pedir un auxilio. E ao parecer tiveron sorte porque, segundo contaba a prensa da época, o maiordomo da parroquia de Santa María de Deixo viu e avisou aos mariñeiros de Mera da súa apurada situación. Desde alí botaron un bote á auga, partiron 5 homes ao mando do patrón Manuel García Naveira e conseguiron chegar ata a Marola, recoller os náufragos e leválos ata unha playa segura. Pero a historia non remata porque a embarcación Dolores de Leume quedou á deriva cunha vía de auga no casco. A bordo permanecían o patrón Piñeiro, tamén a xoven Filomena e o seu sobrinho. Sábese o que lles ocurriu por unha carta que a propia Filomena escribiu e que se publicou no periódico Coruñés El Ejemplo o 14 de xaneiro, nun dos poucos relatos femeninos de naufraxios que se conservan e que está cargado de emoción e viveza. Con Filomena empuñando a caña do timón, Piñeiro maniobraba crendo que podían manterse, pero escoraron e acabaron caendo á auga, sendo sostidos polas jarcias. Co barco tumbado sobre un costado e axitado polas ondas, o patrón logrou reflotar a canoa que levaban e que quedara enredada entre os cabos. Metidos nela e amarrados con dúas espías ao pailebot, seguiron o rumbo que marcaba o vento, que os empurraba cara á punta Coitelada, xusto na divisoria das rías de Ares e Ferrol. Diante da proximidade dos cantís e do perigo de ser arrastrados, cortaron os cabos, encomendándose a Deus e á Virxe. O patrón, sentado á proa, remaba con dúas pequenas tabliñas arrancadas da canoa, mentres que Filomena Rodríguez de Padín achicaba a auga. E, tras ímprobos esforzos, ás 4 menos cuarto da tarde chegaban sanos e salvos á plaíña de Canelas, a playa desaparecida coa construción do porto exterior de Ferrol. Bueno, pois esta é a historia de un naufraxio na Marola, ocurrido un 8 de xaneiro do ano 1874, e que afortunadamente saldouse sin víctimas mortais, algo que non era moi frecuente nesa época, ni siquiera agora. Pois xa ven, a veces as cousas acaban ben. Todo vai sair mal. Así titula Javier Callego de Carne Cruda en el diario.es a súa columna hoxe. E di Javier Callego que non empezaron a gobernar e xa sabemos como van a facer. Van a facer malamente, tra-tra. Apuñalaranse entre sí, non chegarán nin ao final da legislatura e, por suposto, antes entregarán España ao separatismo. Convertiránnos en Venezuela e votaránse en maus de ETA, pero tamén traicionarán aos seus votantes. Venderánnos aos mercados e cambiarán o todo para non cambiar nada. A dereita incendiaria e a esquerda ceniza coinciden, todo vai sair mal, porque se algo sairá ben, de que se iban a queixar eles? Os opinadores deste país non só levan dentro un seleccionador nacional e un presidente do goberno, tamén un Nostradamus. Ainda que os vexo máis como a esos taroístas da tele de madrugada que din unha cousa e a contraria para acertar sempre. Así poden defender ao mesmo tempo que Sánchez está en maus de Iglesias e que Podemos non pinta nada no Executivo. A dereita cuántica, como a chamou moi acertadamente Enrique Juliana. Pero, por outro lado, tamén podes coitar que Iglesias e Garzón deixáronse domesticar polo poder e que o poder non lle permitirá a Iglesias e Garzón facer o que queiran. En que quedamos? Son eles os que se domesticaron ou é o poder o que non lles deixa? En España, dende a mística, somos moi dados aos paradoxos e aínda máis á joda, donde a esquerda española ten campeóns mundiais tan coherentes guardiáns da pureza que prefiren fracasar na realidade para manter intactas as súas inmarcesibles esencias. Aínda que, sin dúbida, quen máis vai a facer por destruir o primeiro goberno de coalición progresista dende o 39 a ultradereita, que destruiu fai 80 anos, daquela descabalgárono con un golpe de Estado, e agora queren facelo chamando golpistas ao goberno, cos seus socios e os seus aliados. Os golpistas do pasado chaman golpistas aos demócratas no presente, iso sí que é un paradoxo. Os ultras botáronse ao monte, que é donde tira a cabra, a da lesión no seu caso, e PP e Ciudadanos van detrás dispostos a despeñarse con ela. Arriba España, arriba, que sigan subindo, máis grande e libre será a caída. Eu non sei como vai a facelo o goberno de coalición, pero sei que nos librou de un goberno con Abascal e Casado, que meteu a Esquerda Unida e o 15M no Consello de Ministras e que conseguiu pactar coa pluralidade nacional do Congreso. Sei tamén que o PSOE é un partido do R78 que tende a traicionar os seus principios, pero a presenza de Unidas Podemos inclina a esquerda e pode usalo para aprobar medidas máis audaces sen mollarse tanto. Pode ocurrir o contrario, que o PSOE ate o seu socio en curto e que non o use como ariete, senón como escudo para parar os golpes, polo que Unidas Podemos terá que ser firme e flexible para manter a súa personalidade e o acordo. O presidente xa diluiu o poder de Iglesias coas 4 vicepresidencias, dividiu algúns ministerios de Podemos para restarlles competencias e nomeou perfiles moderados para acalar as críticas e ter contento ao capital. Quen ten que contentar este goberno non é aos seus inimigos nin aos mercados, senón a quenes o precisan e a quenes lles votaron. Gobernas para a xente co programa que elexiu a túa xente. A rúa debe estar desperta para que non se durma nos loureiros, e se o presidente quere dormir tranquilo, que non nos quite o soño nin os soños. Javier Gallego en el diario.es. Todo vai sair mal. Bueno, a ver se non é certo, a ver se non sae nada mal, se as cousas, en fin, ainda que pase niño, pois van tirando. Estamos a 14 de xaneiro, estamos a martes, estamos en día de temporal, estamos en día de alerta laranxa, sobre todo por vento forte e tamén por mar. Bueno, pues como sempre, desde aquí damoslles a benvida a esta outra mirada, agradecéndolles, como cada día, que estean aí, que compartan con nos este tempo de radio. Un saúdo, pois, para todos e todas, e grazas por estardes aí. E tamén un saúdo, como cada día, a Paris Ares, que xa saben que quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero ademais, pois, cada xornada comparte micrófono neste espazo, nesta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Como andan os ventos por aí?
Os ventos non sei, pero fai un frío de moito aquel.
Por fai
non
decir, de carallo,
por decir palabras máis grosas.
Sí, sí. Bueno.
Pero frío, eh?
Sí.
Wow, bueno, hai que decir que temos aí
problemiña de calefacción hoxe por aquí, pero bueno. En fin, estamos a 14 de xaneiro. Hoxe é San Félix, non o Félix calquera, eh? Hoxe é San Félix de Nola.
De Nola.
Sí, este ao parecer era o bispo de Nola.
De Nola.
En Italia, sí.
Ah.
En fin, fixeron o santo porque foi torturado polos romanos durante sí, sí. o imperio.
Claro.
Entón, pois, bueno, fixeron basta, hai que santificar o home que as pasou nas canutas. Este Félix de Nola
apareceu. Félix de Nola.
Sí, naceu en Nola.
En Nola.
En Italia, sí. Uh-huh. No século III, xa que xa vestí.
Xa choveu.
Sí, sí, sí. Abrazou o servizo apostólico dende moi novo. E ao morrer o seu pai repartiu toda a súa herencia entre os máis desfavorecidos.
Vamos, mis.
Bueno, pois nada, San Félix de Nola hoxe.
Félix de Nola.
Así que
pues,
parabéns aos Félix de Nola.
Pois pues nada, extensivo a todos os Félix, non vamos falar.
E ademais, exacto. E ademais, un 14 de xaneiro seguro que
pues moitas cousas.
Moitas cousas.
Moitas cousas. Sí. Mira, hoxe no ímonos a remontar o 1506 en Roma, porque aló descubriuse a famosa escultura da antiga Grecia clásica Laoconte e os seus fillos devorados pola serpe. E o cual, bueno, foi un apuntalamento máis do que dese crecemento cultural chamado Renacemento, non? Tamén Diego Moxe, no 1809, Inglaterra e España firmaban unha alianza para loitar conxuntamente contra Napoleón Bonaparte, cuxos exércitos nos invadiran hai pouco naquelas datas. De feito, bueno, Napoleón Bonaparte era prácticamente amo e señor de case toda Europa, non? E de medio mundo, xa no principios do século XIX. Tamén un día como hoxe, no 1875, aquí en España, Alfonso XII chegaba a Madrid para ocupar o trono. Tamén un día como hoxe, no 1900, estreábase a ópera Tosca de Giacomo Puccini. Era no Teatro Constanzi de Roma. E antes, bueno, os estreos dunha ópera eran acontecementos, pero vamos, de moita importancia, non, na sociedade. Eran de interese xeral, non? Que se diría agora, como un Madrid-Barça. O sea, antes sí. Era unha ópera como Tosca e agora un Madrid-Barça. Non sei se fomos a mellor ou peor.
Iba a dicir que non sei se gañamos moito no cambio,
cada,
pero bueno.
Cada un despois que opine, non?
Sí, claro.
E xa non falemos da Supercopa en Arabia, en estas sí. cousas, porque iso xa, en fin, Buñuel pasaría o bomba. Bueno, máis, tamén un Diego Moxe, no 1935, aparecía en Madrid o primeiro número do xornal Ya. Ti lembraste do Ya?
Sí, sí, do diario, ya, claro que sí.
Pois sí, eu tamén. Xa temos unha certa idade. Tamén un día como hoxe, no 1965, acontecía algo, bueno, algo inusitado, non insólito, que en Irlanda, os primeiros ministros de Irlanda do Norte e da República de Irlanda reuníanse por primeira vez en 43 anos. En 43 aniños. Pois sí, foi un Diego Moxe. Tamén, un Diego Moxe, no 1973, en Estados Unidos, o rei do rock, Elvis Presley, levaba a cabo o primeiro concerto de historia transmitido vía satélite o mundo. Foi o chamado Aloha from Hawaii. Un concerto, bueno, foi un hito, non? Ninguén fixera sen semellante cousa. E tamén un día como hoxe, no 1987, foi un día así como hoxe, frío e malo, non?
87.
Porque o goberno español, lembraraste, anunciaba unha nova reconversión industrial que, bueno, supuxo a pérdida de máis de 30.000 empregos, non? Algo que, bueno, que sempre non é unha boa nova. Tamén un día como hoxe foi un día que naceron grandes persoeiros, como por exemplo a modista francesa de orixe italiano Nina Ricci, como a novelista estadounidense John Dos Passos, como cantante francés e músico afincado en España Georgie Dan, negro no puede. Bueno, pues Georgie Dan cumpre anos. Sí. Hoxe, sí. Pois pues mira, cumpren exactamente 80 anos.
80 anos ten Jordi Dan.
Sí, señor, 80 niños ten Jordi Dan.
Jordi Dan, 80 anos xa, pero xa un recordo aí con
Bueno, leva eu lembro, mira, eu lembro a Jordi Dan en branco e negro. Imagínate, en branco e negro,
sí, también,
bailando o Kachashchov este e tal, e bueno, cantando campesino, bueno, cousas que xa ninguén se lembra, sí. Non? Pois pues, normal, 80 anos. Tamén hoxe nació un día como hoxe José Luis Rodríguez, el Puma. Lembraste deste cantante venezolano?
Sí,
Pavo Real, Pavo Real. Bueno, pues cumpre tamén 77 anos, tamén vai chegando. Tamén hoxe cumpre anos o actor e político español Toni Cantó, 55 anos. Se teñen interese en afilialo, enrolalo a algún partido, cuidado, dicen que ten gafe. Non sei por qué, dicen que ten gafe. Tamén un día como hoxe nacía o xornalista Manel Fuentes, que moitos o lembrarán por Crónicas Marcianas e demais. Tamén o actor español Rodolfo Sancho, fillo de Sancho Gracia. E tamén a cantante española Rosa López, que chaman tamén Rosa de España.
Rosa
que
España,
está, ahora que volve Operación Triunfo e estas cousas.
Por certo, volve cunha veciña túa, cunha xoven de Carnoedo.
Con Eva, de Carnoedo. Non sabe onde se mete. Pero bueno, que moita sorte. Hai que desexar un millón nestes casos. Tamén, bueno, por Rosa López, aí está, que era, pues, cumpre
a Rosa de España.
Rosa de España, 39 anos. Xa,
todos
nos chegan. Tamén
chegando aí rondando a cuarentena.
Sí, cuarentena, sí. E un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros, como por exemplo Edmund Halley, o afamado matemático e astrónomo británico, que deu o seu nome pois o famoso cometa. Tamén o compositor español Joaquín Turina, un dos máis insignes compositores españois do impresionismo. Tamén un día como hoxe nos deixaba Humphrey Bogart, que non se lembra de Humphrey Bogart, pois morría.
Como fumaba, que ben fumaba.
Sí, lle daba ben o cigarro, que por certo, todo o mundo coñece así como un home, son Humphrey Bogart, tal. Nada máis lonxe da realidade, un home cunha voz aguda. Eu me lembro así de doblalo, a ser un curso de dobraxe e demais, e veo o escoitaba original e non daba crédito, dixía, non pode ser. Unha voz superaguda, unha cousa así, non estaba mellor doblado ao español,
Claro.
Sí. Bueno, pois pues nos deixaba un día como hoxe, tamén nos deixaba un día como hoxe actriz española Irene Cava Alba, tamén a dirixente anarquista e a primeira ministra española de toda a nosa historia, Federica Monseni. Nos deixaba un día como hoxe, en 1994. Agora que se fala tanto da muller, do empoderamento da muller, etc., non vería máis falar un poquinho desta grande muller, de Federica Monseni. Aí o deixo. Tamén un día como hoxe nos deixaba a actriz estadounidense Shelley Winters, o actor mexicano Ricardo Montalbán, que era, bueno, un dos grandes secundarios de todo o cinema. E tamén un día como hoxe nos deixaba o grande poeta e escritor argentino Juan Gelman, Premio Cervantes. Tamén falecía un día como hoxe no 2014. Polo tanto, xa ves, Xosé, que
cantas
cousas, non? Un día como hoxe, un 14 de xaneiro.
Case
metade do mes.
Pois sí, señor. Bueno, tamén, non foi hoxe, creo que foi onte ou algo así, Mariló Montero, que é unha intelectual, non sei se...
Como?
Sí, Mariló Montero, sabes aquela que presentaba un programa na televisión española e que un día falou de que se trasplantaba a alma xunto con os órganos e todas esas cousas, bueno, pois...
Intelectual di.
Non pexaste esta muller. Foi ao programa este de Ristro Mejide.
Meteu outra gamburria, non digas máis.
A muller
que especialista,
botaba fume porque di que moito falades, criticades a ultradereita e resulta que Pablo Iglesias e non sei quen máis pois levaban un símbolo antifascista na cando foron a xurar o seu cargo. E non lle gusta a señora.
Prefería un máis fascista ou pois, como é o tema, pois, non sei.
Sí, algo así. Home, o Risto este chegou a decirlle: home, antifascista, non sei porque se parece tan escandaloso, antifascistas deberíamos ser todos.
Claro.
Bueno, mellor, pues, non o beben a
claro, mellor escocía, o que sei, esa afirmación de Risto, non? Habería que saber máis.
Non o vía ben esta muller.
Tampouco non faga moito caso porque Mariló Montero foi moi coñecida por, bueno, cada erro en directo que tivo aí na época Rajoy.
Aquela carta que firmaba
en televisión,
que de EP. Sí, sí. Firmada porque EDP, creo que era la xoven Asunta, da nena Asunta esta. Sí. Que,
en fin, que desgaste. Bueno, moitas máis, porque... Sí. Ones, bueno, enseguida nos esquecemos, pero...
Sí, imos co tempo, anda.
Imos co tempo, venga. Sol, la chi,
marejada, ni contigo, ni sin ti. Sí, sí, marejada é o que lle cae,
de marejada, todo.
Vai haber de todo, de todo. Di Meteo Galicia que hoxe, bueno, pues xa saben, estamos en alerta laranxa por vento forte.
Sopla, sopla moito.
Vento que soprará do suroeste con intervalos moi fortes ao final da xornada, decir, que decirse que aínda vai ir a máis.
Suroeste, pero frío,
sobre todo no litoral norte, sí, e puntos altos do interior, é curioso, sí, porque vendo sur,
sí,
suroeste,
sí, pero frío,
pero
frío.
Que ven bastante fresco, sí.
Mañá debe vir da Antártida. Penso que sí.
Mañá teremos un día de unha xornada de transición.
Transición, sí. A que?
A peor.
A menos fastidies. Sí.
Por favor. Mañá pois un día máis ou menos tranquilo á espera de que de unha nova fronte que chega o xoves. Os ceos mañá parcialmente cubertos, algunha precipitación no sueste, pero coa avanza da xornada iránse abrindo grandes claros, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas en ascenso, lixeiro, e vento frouxo de componente sur, aumentando.
Si mañá veñen grandes claros, ven.
Sí, bueno, ese vento do sur aumentará ao final, a forte, ao final do día. O xoves, pois o xoves sí que chega unha nova fronte, unha fronte activa que vai traer de todo, sobre todo auga tamén, Sí.
Menos mal que estaba preocupado por
anurados.
Los encoros. Menos mal, ¿eh?
Lluvias generalizadas.
Ah, qué bien, qué bien.
Localmente fortes.
¡Hombre, por favor!
Y las temperaturas experimentan un ligeiro ascenso a las mínimas, las máximas siguen sin cambios. O vento soprará do suroeste forte, con refachos muy fortes. Por la mañá rolará después a componente oeste tras lo paso da fronte. O venres, pois xornada de novo intermedia entre baixas presións, as
de
baixas
transición.
Presións de días anteriores, é un anticiclón que se irá movendo cara ao norte.
O sea, anticiclón, chega anticiclón.
Teremos restos de inestabilidade, os ceos estarán parcialmente nubrados, algún chubasco illado ocasional, cota de neve que estará en torno a 1000 metros, por tanto baixada das temperaturas.
Daquela o sábado o tempo.
Vento moderado de componente oeste con intervalos fortes pola tarde no litoral norte. Bueno, si sí, a tendencia é que o tempo vaya mellorando a partir de aí, o sábado quedarán algúns restos de inestabilidade, o sábado e o domingo non se descartan precipitacións.
Como que precipitacións o sábado? Non,
pero
fastidies.
A partir de aí, para a semana que ven xa, ceos despexados.
Bueno, falta fai. Falta
eso
fai.
Sí, xiadas pola mañá e pola
noite. Claro, eso non nos libra nadie. Estamos en inverno.
Pois sí, estamos no tempo.
Estamos no inverno.
Sí, sí. Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable. Bueno, pois deixamos o tempo. Que veña como queira, que xa vai ser así.
Vai ver como lle dé a gana.
Sí, exactamente. E imos repasar a actualidade, polo menos na, tal e como a recollen os diarios nas súas portadas digitais, os diarios coruñeses. A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos. Bueno, pues seguimos con ese repaso a las portadas digitales de los diarios coruñeses. En La Voz de Galicia destacan: Arestora Sánchez traslada os consellos de ministros ao comezo da semana. O presidente do goberno tamén lle dará máis poder ao seu principal asesor, Redondo. Unha subida das pensións de un 0,9% e a polémica proposta de Dolores Delgado como fiscal xeral do Estado, asuntos deste primeiro consello. Destaca tamén La Voz que o alto prezo da electricidade pon en jaque 2000 empregos en Galicia, que Puigdemont quere visitar os políticos presos en febreiro con un grupo de eurodeputados, e tamén destaca La Voz a alerta laranxa: suspéndense as actividades no exterior, no noroeste da Coruña e na Mariña, incluídas as actividades ao aire libre no exterior nos centros de ensino. O dirixente do PP Vasco, Borja Sempera, abandona a política, titula tamén La Voz. Final a 3 anos de liderazgo aéreo de Ryanair en Galicia. Tamén destaca este diario que Vixiancia Penitenciaria amplía a 3 días semanales as saídas do cárcere de Urdangarín. Que a tarde con amigos que rematou en atropello brutal, refírese a ese xoven de Pontevedra que ao parecer foi atropellado na autoestrada, na AP9. Unha muller golpea con un vaso a un home por non pagarlle unha copa nun local da Coruña. Dous alixos de 2.800 kilos de coca destapan unha nova trama internacional en Galicia. E dous anos de cárcere para unha nai e súa filla por darlle paraguazos a un profesor de económicas de Vigo. Titula tamén La Voz este diario, di ademais que o expresidente de Barreras pide a baixa no asteleiro 3 meses despois de irse. De La Voz imos a La Opinión, a portada digital deste diario de La Opinión da Coruña, que nos trae París Arres. Adiante, París.
Pois, en primeiro lugar, con foto, titula este xornal La Opinión da Coruña, que Isidro, 1952, agota o preconcurso sen acordo cos acreedores e en pleno conflito laboral. Despois que Alvedro pulveriza o seu récord de pasaxeiros e encadea 5 anos con máis dun millón, que a interrupción da ruta a Málaga non ameaza o crecemento de Alvedro. Tamén titula La Opinión que ningún edificio en ruínas na Coruña acabou expropiado polo Concello como a permite a lei, que o Consello de Ministros aprobara hoxe a suba das pensións do 0,9%, que case toda Galicia estará hoxe en alerta por fortes ventos e a costa por ondaxe, que o galego moito máis cunha materia na aula, segunda avaliación o interés por recuperar Meirás, outro dos titulares, tamén Alcoa San Cibrao prevé perdas de 80 millóns e o comité urxe o estatuto. Tamén titula La Opinión que enxeñeiros de Estados Unidos premian o coruñés César de la Fuente pola súa laboura innovadora, que pais denuncian que teñen que acudir a Cambre para as consultas de pediatría, que a laboral marchará de novo polo bacharelato e a Xunta ratifícase, que a Xunta declara espazo natural a Torre e dá 2 anos para o seu plan de conservación, que unha xoven desada entre os concursantes da nova edición de Operación Triunfo, que os médicos reprochan o Sergas lentitude e falta de convicción para abordar melloras, Ana Diegue Rodríguez, o arte contemporáneo é tan ecléctico como a sociedade, outro dos titulares, o misterio de quen explotará a P9, outro titular, o negocio das apostas cae en Galicia por primeira vez dende a súa autorización o 2013, tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña prevé ingresar 1 millón polo matadeiro tras alo menos 12 anos sen cobrar, que Dolor y Gloria, a película de Pedro Almodóvar, nominada aos premios Óscar como a mellor película estranxeira, Oza Cesuras ordea o cese inmediato da actividade na rectoral de cines, falece aos 76 anos Isabel Clara Simó, escritora galega universal do 2018, Puigdemont quere visitar os presos do Procés en febreiro con eurodeputados, o rural que se reinventa ten premio, Isabel II anuncia a transición para os duques de Sussex, e por último, 3 mulleres máis declaran contra o presunto asasino da xoven Marta Calvo. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois pues, quédanos por ver os titulares da outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, na súa edición digital. Os conductores de tranvías alertan do regreso da doble fila á cidade, titula este diario. Tamén di que a peatonización de Puga e Parga marcan o inicio dos plans municipais a favor dos viandantes, que Torra foi o presidente da Generalitat, foi avalado como presidente polos letrados do Parlament catalán, que Borja Semper, dirigente do PP Vasco, abandona a política, e fala tamén do clima na Coruña, dos fortes rachas de vento e máis chuvia, titula El Ideal. Tamén di agrede a súa parella durante unha discusión, Común da Esquerda cualifica de atraco que Marea asuma o acta de Manuel Lago. As críticas rodean o inédito salto de Delgado á Fiscalía Xeral. A executiva do PSOE da Coruña estudará a condena do alcalde de Cerceda. A Eurocámara recibe con indiferencia un suplicatorio a Puigdemont e Comín. E os salarios subiron un 2,33% en 2019, a maior alza en 11 anos, titula tamén El Ideal. Este diario destaca tamén que a Deputación da Coruña e Betantos, e o Concello de Betantos, dan un novo paso cara á recuperación do pasatempo, que a sadense Eva Barreiro deixa constancia do seu talento musical en Operación Triunfo, e que Abegondo potenciará a súa feira mensual con actividades paralelas e degustacións. Bueno, e en canto a policía local, pois hoxe temos tamén gravada a comunicación coa policía municipal, aínda que nos recordaban dende a policía local que non había ningunha incidencia destacable, pero eso sí, advertencia sobre a esa situación de temporal de alerta laranxa. Esta era a comunicación que mantíamos uns minutos antes de comenzar o programa coa xente Paco da Policía Municipal de Oleiros. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos un día máis coa xente Paco. Paco, moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Que tal? Temos algunha incidencia logo para destacar?
Incidencia, sí que destacar. En principio non temos ninguna do día de onte. Único alertar que temos, alerta laranxa, por refachos de vento que poden acadar unos 100 km hora, e activada desde esta madrugada, do día de hoxe, ata mañá, a madrugada de mañá. Entonces, un principio, ainda se está tomando decisión, bueno, se non se abriron algún parque o de Montrove, o de Santa Cristina está aberto, pero se vai pechar en breve, porque estamos vendo de que, bueno, está soplando bastante, bueno, por evitar calquer risco de claro, caída de alguna pola, de algún árbore o algo, non?
Para prevenir, claro.
Para prevenir, máis ben. Nada máis, é o que temos, é un poquinho que estemen, bueno, estamos acostumbrados a este tempo, non? Pero bueno, hai que repetir o mesmo, sí. Prevenir un pouco, sobre todo nos vehículos, a circulación, que vai un pouco máis despacio, afastarse un pouco das zonas da arbolada, árbores e demais.
Bueno, pois pues eso, que se extremen as precaucións, como sempre que hai pues, unha situación deste tipo, non?
Sí. Bueno, pois nada máis.
Moi ben, pois pues, Paco, moitísimas gracias, como sempre. Moi bo día, bo servizo.
Veñas.
Bueno, pois xa saben, hai que, en fin, ter precaución, estamos en situación de alerta laranxa e, bueno, pois eso, as recomendacións que sempre se fan neste tipo de casos, non? Pois isto, precaución, non achegarse a zonas arboladas, non achegarse, en fin, a paseos marítimos, a zonas perigosas e demais. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín, de seguida volvemos aquí en Radio Oleiros xa na segunda parte.